на гэты аб'ект.
У эфиры Радио Свабода, тут Алексей Знаткевич. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Васлава Гаўла ладзіць у Празе беларускі дзень. Усё гэта ў нашай праграме пазней, а зараз да галоўнай тэмы дня. У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Аляксандрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі Беларусі. Аляксандр Баразенка сваёй віны не прызнаў і адмовіўся даваць паказанні. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Аляксандрам Баразенкам. Працэс над Аляксандрам Баразенкам паводзінамі ўлады і сілавікоў нагадаў часы да гэтак званай лібералізацыі, калі былі выпушчаныя на волю некаторыя палітвязні. За падзеямі ў цэнтральным судзе напярэдадні працэсу назіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Менскі цэнтральны суд 40 хвілін да пачатку працэсу. Заходжу ў будынак былога беларускага ліцэю разам з мужчынамі ў чорных скураных і балённевых куртках. Відаць, у маім чорным паўпаліто я мала чым адрозніваюсь ад гэтых наведвальнікаў, якіх зайшло ў суд болей за 20 чалавек. У вестыбюлю галоўны з іх, які знешні ад астатніх нічым не адрозніваецца, дае каманду размеркавацца па ўсіх чатырох паверхах, стаць на ўваходзе ў судовую залю. Можа яшчэ на дах верталёт выклікаць, жарт аднаго са спецназаўцаў у цывільным, патан у грукаці ног па лесніцы. У судовай зале, дзе будзе праходзіць працэс, ужо болей за 30 юнакоў. Яны назваліся студэнтамі з БАТУ, Беларускага аграрнага тэхнічнага універсітэту. Спрабую взяць у іх інтэрв'ю.
Што вы ведаеце пра Аляксандра Баразенку?
Нічога не ведаю.
Ну, вам цікава будзе даведацца, што гэта за чалавек? Не цікава. Вы баіцеся сказаць пра вашу выкладчыку?
Вы прыйшлі паглядзець, як ідзе там усё.
Вы самі прыйшлі, ці вас прывялі? Скажыце шчыра.
Самі. Всё абсалютна добравольна. Ножкам самі прыйшлі.
А выкладчык навошта пры вас?
Нам далі возможность просто прийти, мы пришли.
А што вы ведаеце вообще пра наш беларускі суд? Ці бываюць там палітычныя працэсы?
Мы надеемся сегодня даведацца.
А вы да гэта не чулі, так? Ці ёсць у нас палітычныя вязні, ці нема? Не ведаеце?
Нет.
Выкладчык студэнтаў, які адмовіўся сябе назваць, праз хвіліну паспрабаваў вырваць у мяне лічбавы фотаапарат, на які ішоў запіс інтэрв'ю. Калі спыніць інтэрв'ю не далося, выкладчык паклікаў міліцыянта. Трэба адабраць фотаапарат і знішчыць відэазапіс. Будзе скандал, калі запіс паставяць у інтэрнэце, пераконваў міліцыянту выкладчык. Аднак ахоўнікі абмежаваліся тым, што выдалілі мяне з суду. На ганку актывіст Уладзімір Сергенка гэтак пракаментаваў паводзіны міліцыі і тое, што ў суд прывялі студэнтаў.
Абсалютна не здзіўляе, што ўсё міліцэйскае і амонаўскае начальства, усе гэтыя афіцэры ў цывільным адмыслова пастаўлены сюды, но ўлада проста нервуецца, проста баіцца нейкіх вольнасцяў з боку моладзі. Перад імі пастаўлена задача блакіраваць любы такія дзеянні, бо натуральна сітуацыя даволі напружаная.
У судовай залі не хапіла месца некалькім дзясяткам актывістаў і палітыкаў, якія прыйшлі ў суд, каб падтрымаць Аляксандра Баразенку. Усе таўпіліся ў калідоры, чакаючы пачатку працэсу. Пытаюся ў Міхася Пашкевіча, аднаго з фігурантаў справы 14, чаму, на ягоную думку, студэнты БАТУ не ведаюць, што судзяць Аляксандра Баразенку.
Відавочна ім сказалі, што судзяць некага ворага народа, але я думаю, што пасля гэтага не даведуюцца, таму што Аляксандр, напрыклад, такой як чалавек, які не належыць ні да адной партыі, ні да адной арганізацыі такой буйной. Але ну, зараз мы бачым тут у залі прадстаўнікоў усіх палітычных структураў, і ўсе яны прыйшлі выказаць яму супраць. А гэтая моладзь, у прынцыпе, сёння яна ўжо ведае. Іншая справа, якія яна высновы зробіць.
Сёння цягам усяго працэсу колькасць супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным, у цэнтральным судзе і на падыходах да яго не зменшылася. Студэнты з БАТУ таксама высядзілі да канца.
Расказваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, ён быў у судовай зале напярэдадні працэсу, а за самім працэсам назірала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва, яна цяпер з намі на тэлефоннай сувязі. Люба, добры вечар.
Добры вечар. У суд Центрального района пришли опроч милициянтов и представников БРСМу, еще и представники амбассадов и АБСЭ. Сярод присутных были и Александр Миленкевич, Венцук Вячорка, Виктор Ивашкевич, Андрей Санников, Людмила Грознова, Анатолий Абедько и шмат, некольки десятков, прикладно, представников молодевого демократичного руху. Покольки не было махчимости усім трапить у судовую залю, Молодь, а гэта прыкладна каля 30 чалавек, разгарнулі расцяжку «Свабоду» Александру Баразенку і «Бел чырвона-белы сцяг». Яны скандавалі «Свабоду» палітвязням, але потым ім удалося прайсці на вуліцу Кірава. А наколькі мы ведаем, у міліцыянтаў быў загад не дапусціць, каб акцыя адбылася за дваром будынку суду. І вось моладзь разгарнула расцяжку, і ўжо Александр Баразенка ў судовай залі мог чуць і нават бачыць праз вакно і расцяжку, а таксама бел-чырвона-белыя сцягі. Нават ўжо напрыканцы судовага паседжання ўжо пачаліся петарды. І Александр Баразенка быў вельмі шчаслівы, гэта было відаць па ягоным твары. Ён паспеў нават пасля завершэння суду, калі быў перапынак, сказаць словы падзякі усім, хто трапіў у судовую залю, і тым, хто за яго змагаўся і выказваў сваю салідарнасць. Справа ў тым, што у судзе дапыталі сведак, і суддзя была яўна незадаволеная, бо супрацоўнікі міліцыі, напрыклад, амаль як адзін сведчылі, што яны ўжо нічога не памятаюць. Ніхто з іх не пазнаў у твар Александра Баразенку. А толькі спадар Падбярэскін, якога ўжо ўсе запомнілі па тым прысудам, якія выносіліся спачатку 10, а потым 3 фігурантам у гэтай крымінальнай справе, ён даў паказанні, што ён усё бачыў і што яны сябе паводзілі вельмі брутальна. Вось пасля таго, як суддзя абвясціла перапынак, на заўтра на 9:30 адбыўся такі вельмі непрыемны інцыдэнт на ганку суду. Гэты чалавек, які прывёў з сабой групу навучэнцаў і кіраваў імі, ён брудна вылаўся на маці Александра Баразенкі, ён яе штурхнуў у плечы і назваў яе пачварай. Бацька не вытрымаў і спытаў гэтага чалавека, навошта ён сюды прыйшоў і чаму ён абражае бацьку. Тады гэты чалавек кінуўся да міліцыянтаў і патрабаваў, каб яму далі суправаджэнне, але тыя праігнаравалі ягоныя просьбы. У выніку гэты чалавек выйшаў, ён адмовіўся прадставіцца, ён не сказаў ні дзе працуе, ні як яго завуць, і потым пачаў кідацца на журналістаў і выхопліваць у іх з рук дыктафоны. Супрацоўнікі міліцыі назіралі за гэтым, але не затрымалі гэтага чалавека, хаця ён і прасіў, каб яны яго потым суправаджалі далей. І вось калі машына з Александрам Баразенкам выязджала з будынку суду, моладзь пачала скандаваць «Свабоду» Александру Баразенку, «Жыві Беларусь». І вось тут адбыўся яшчэ адзін інцыдэнт. Менавіта Андрэй Кім першы трапіў у рукі спецназаўцаў. Ён махаў рукамі, каб Александр убачыў яго праз лабавое шкло. І вось тут спецназаўцы схапілі Андрэя Кіма, яго кінулі на праезную частку некалькі чалавек. Яшчэ трох ці чатырох збілі з ног, і вось машыны шлі ў гэты час па праезнай частцы. Магла, канешне, здарыцца некая і аварыя, але абышлося. Но тут пачалася істэрыка з маці Александра, Андрэя Кіма. І спецназаўцы, яны не папрасілі прабачэння, хаця людзі патрабавалі, каб яны папрасілі прабачэння за тое, што адбылося на вачах у бацьку, за такі брутальны выпадак. Некалькі чалавек атрымалі пабоі. Андрэй Кім паведаміў Радыё Свабода, што ён не будзе звяртацца да медыкаў па медычную дапамогу і вырашыў пакінуць усё як ёсць.
Дзякую, Люба. Я нагадаю, з намі на сувязі з Менску была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Яна прысутнічала ў цэнтральным судзе Менску, дзе сёння пачаўся працэс над Александрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. І падрабязнасці з гэтага суду вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце, там сама фотаздымкі і відэаздымкі, адрас свабода.org. Сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Цалкам адказы спадара Мура прагучаць у эфіры «Свабоды» ў сераду і з'явіцца і на нашым сайце. А сярод іншага Джонатан Мур адказаў на пытанне Аляксея Бондара, аднаго з асуджаных па справе 14, ці ставіць ЗША адной з умоў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысуду па гэтай справе.
We are very concerned about all of the cases in Belarus. Мы вельмі занепакоеныя ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават сёння, 8 снежня, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Александрам Баразенкам. Мы вельмі ўважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачвання супраць вас ды іншых асуджаных ў справе 14 было б пазітыўным крокам. Аднак мы не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах равнозначное осуджению обмежеванием свободы на так званой химии ти туремному зняволенню на 6 месяцев ти даўжэй. Але при гэтым мы заклапочаны усімі выпадками политичных присудов, и отмена этих присудов была позитивным кроком.
Гаварыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Я нагадаю, што цалкам ягоныя адказы на пытанні наведнікаў нашага сайту прагучаць у эфіры ў сераду і з'явяцца на сайце свабода.орг.
Якія магчымасці адкрывае перад Беларусію новая праграма ўсходняга партнерства, прапанаваная еўразвязам 6 пастсавецкім краінам? Чаму такім розным краінам, як Беларусь і Украіна, Еўразвяз прапановае адну праграму супрацоўніцтва? Наколькі вялікая імавернасць, што Менск прыме прапанову Еўропы? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў, эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і кіраўнік аддзелу СНД нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар.
Перадачу «Праскі акцэнт» слухайце ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру прыкладна праз 20 хвілінаў. Неўзабаве мы працягнем нашу праграму гутаркай пра сітуацыю, пра праблемы беларускіх прадпрымальнікаў. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Александрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Александрам Баразенкам. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гавла ладзіць у Празе беларускі дзень. Сярод іншага Гавл вітаў сябе дома заснавальнікаў беларускага свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Такія лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала ў Менску па праблемах прадпрымальніцтва. На ім прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Прадпрымальнікі адзначалі, што ўказы кіраўніка дзяржавы навязваюць ім невыканальныя ўмовы дзейнасці. І бальшыні з іх застаецца толькі адно – спыніць працу і стаць беспрацоўнымі. Эканаміст Сергей Балыкін кажа – уладам гэта не страшна, бо на статыстыцы амаль не адаб'ецца.
Заработка у нас считается по числу зарегистрированных. Тот, кто стал на учет на биржу труда, да, в центр занятости. Смысл становится в центр занятости. Максимальная сумма пособия, две базовых величины, 70 тысяч. Опять-таки, после 6 месяцев она уже одна базовая величина. Ну, кто-то будет эти деньги получать, ну, извините, но в самой большой нищете такие деньги уже смысла нет получить.
Сергей Балыкин упэўнены, что прыгожие картинки новая беспрацоўныя не сапсуюць.
Эти люди будут как-то крутиться, как-то пристроиться. То есть для власти они, во всяком случае, в нынешнем понимании, проблемой не являются эти безработные.
Прадпрымальнік Миколай Ромашин лічыць, что звольнение его коллегов потягнут за собой больш тяжкие наступства. Былые прадпрымальнікі стануць конкурентными цяперашняму працоўнаму.
Ну что он сейчас еще может что-то требовать, когда у нас еще, как они говорят по статистике, чуть-чуть места есть рабочие. И он может выбирать здесь 800 тысяч, или 900, или миллион, или полтора. А когда 120 тысяч хлынет, а то, я думаю, даже больше, то просто-напросто я приду и скажу, а я за 600 буду эту работу делать.
Экономист Михас Залесский каже, что наступства зникнення прадпрымальнікаў хутка стануць выразна бачнымі.
Я приду на звычное место, каб купить себе вот подтяжки я вчера купил. Я не убачу там человека, у которого я мог купить подтяжки. Я приду на твое место, где я хочу купить себе чаровики. Я не убачу человека с чаровиками. И мне будет мулять той чаровик, который я куплю, незвычный, кепский. Это как здоровье. То, что мы страчиваем у середине нации, это уже незворотно. Мы зауважаем это, когда стратили. Генные люди не злодеи. Вот это моя самая главная думка. Коли стане менее злодеев, нам станет легче. Коли станет людей менее працевать на любом месте, будь то дворников, предпринимальников, я не ведаю, слесарев, токарев, там, экономистов, их не станет, и мы гена зауважим, коли их не станет. Вот гена треба позбегать, треба, как более людей працевало.
Говорил экономист Михась Залеский. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва». Пра падрыхтоўку да гэтай акцыі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» і заглядам каля мікрафону Вячаслаў Кулік.
З Магілёва паведамляе журналіст Андрэй Белагубаў.
Магілёўскі прадстаўнік грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Сергій Фамін кажа, што гандляры вырашылі выйсці 10 снежня на працу, аднак тавар прадаваць не будуць.
Адміністрацыя рынкаў некаторых сказалі, што хто не будзе таргаваць 10 числа, а он без уважительнай причины, тех просто лишат торговых мест. Люди решили просто не торговать, но присутствовать на торговом месте.
У Бобруйску предпринимальники на працу 10 снежня выходить не избираются.
Должны все не выйти на работу, как я так понимаю. Говорят так все, уже как получится, я не знаю.
Меркует одна из бобруйских предпринимальниц. Городские предпринимальники про акцию протесту 10 снежня амаль ничего не ведают.
Про это мы краем в ухо чули, але ничего не ведаем, никаких подробностей.
Паведаміў гарадскі прадпрымальнік Віктар Каралькоў.
Сёння сябра Беларускага саюза прадпрымальнікаў Валерый Шаўчэнка з Полацку паведаміў свабодзе, што мясцовая ўлада тэрмінова папярэджвае пра прэвентыўныя захады, скіраваныя супраць запланаваных акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў. Спадар Шаўчэнка удакладняе.
Мясцовыя ўлады і кампетэнтныя органы Полацку папярэджваюць уладальнікаў маршрутных таксовак, вялікіх аўтобусаў, каб яны не рыхтаваліся да масавых паездак на марш прадпрымальнікаў Мінск 15 снежня. А Новополоцкая податковая инспекция у день страйку предпринимальников Беларуси 10 снежня збирая гандляров рынков на консультацию по умовам працу.
Со словом Валеры Шевченки, уже зараз рынки в Полоцком регионе отчувают дефицит импортных товаров. Гандляры спыняют закупы у России. Незадовольных больше.
Великая частка предпринимальников Полоцка и Новополоцка рыхтуецца прыняць удзел у страйку. Яны таксама маюць намер прыняць удзел у сталічным маршы.
Сёння наш корэспандэнт Міхал Карневіч пацікавіўся меркаваннем пра планавыя акцыі у аднаго з заснавальнікаў прадпрымальніцкага руху на Гарадзіншчыне, былога палітвязня Валеры Ліваніўскага.
Валерий Ливаневский лечит, что подобные акции повинны быть системными, добро подрихтованными, а удел у их политичных сил Украины ни в яким разе не повинен обмежевываться.
Я думаю, что в первую очередь проводят их именно так ограниченно, не допуская политические партии, именно с одной целью себя немножко пропиарить.
Валерий Ливаневский додает, что как раз теперь потребуются соправданные акции, бо на его думку, большинство предпринимальников до этого доспела.
Скажем так, эффект от этой акции я планирую, что будет очень низкий, я имею в виду из того потенциала, который мог бы быть, потому что вообще можно организовать очень серьезную и крупную акцию протеста. Серьезно, потому что вообще настроение предпринимателей протестные огромные.
У Гомеля дробные бизнесовцы уже отмовляются от выплаты податков на наступный год. Вот что кажет предпринимальник с Прудковского рынка Гомеля Спадар Сергей.
Каждый решает сам за себя. Кого есть совесть, тот не выйдет. Кого ее нету, тот будет работать. Лично я собираюсь отдыхать. А 1 января, если надо, соберусь и уеду к чертовой матери. В Россию хотя бы. Работать буду там. Многие уже повыезжали. На Украину, в Россию. Какая разница, куда?
Гаварыў прадпрымальнік Сяргей з Пруткоўскага рынку ў Гомелі. З 1 студзеня наступнага года ў Беларусі пачне дзейнічаць патрабаванне прэзідэнцкага ўказу 760, у адпаведнасці з якім касуецца фіксаваны падатак на ўвезены тавар. Прадпрымальнікі будуць змушаныя альбо афармляць падатак на кожны тавар, на кожнае найменне, выпраўляючы пры гэтым на яго ўсе дакументы, альбо спыніць працу. Большасць тавараў індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі закупляюць у Маскве на рынках, дзе ўсе дакументы аформліць немагчыма.
Новины свободы.
Ужесточились от этой постоянной боязни.
Дайте свободу выбора детям.
Что, где, коли, як и чаму.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Сёння культурная фундация чэшскага экс-прэзідэнта Вацлава Гавэла праводзіць у Празе беларускі дзень. А поўдні Гавэл вітаў сябе дома заснавальнікаў свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру. Адзін з арганізатараў тэатру Мікалай Халезін плануе сабраць у адзін дакумент развагі інтэлектуалаў, творцаў і палітыкаў пра тое, як Еўропа ўпершыню стане кантынентам свабодным ад дыктатуры. Паводле яго, дарога да гэтага вядзе праз Беларусь. Вось якой развагай падзяліўся сёння Вацлаў Гавэл.
Калі гаварыць пра Беларусь, пра тое, калі яна стане сапраўднай дэмакратычнай дзяржавай, якая будзе далучана да заходняй цывілізацыйнай прасторы, выглядае, што гэтая дарога будзе яшчэ доўгай. Але не абавязкова. Мы ведаем прыклады з нядаўняй гісторыі, калі сітуацыя змяняецца нечакана хутка і раптоўна. Гэта складанае спляценне ўплываў, якія да гэтага спрычыняюцца і якія чалавек цяжка можа прадбачыць. Гэта толькі такія самаўпэўненыя людзі, як камуністы ці марксісты, думаюць, што ўсё разумеюць і ведаюць законы свету і гісторыі і могуць прадказваць. Мы прадказваць не можам, так што і нечаканасці магчымыя.
Сказаў сёння былы чэшскі прэзідэнт Вацлаў Гавэл. Беларускі дзень у Празе працягваецца дыскусіяй і праказам спектаклю Мікалая Халезіна «Пакаленне джынс». Падрабязнасці ў начной свабодзе пасля 22 гадзіны. А зараз у эфіры званкі на свабоду. Пахаванне маскоўскага патрыярха Аляксія II, адмена пенсійных надбавак для былых сілавікоў, вяртанне ў дзяржаўны продаж дзвюх беларускіх незалежных газет, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. На пытанні слухачоў адказваюць палітык і юрыст Уладзімір Лапковіч і рэдактар газеты «Народная воля» Йосіф Сярэдзіч. Сённяшнюю перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Патрыярх Маскоўскі і всей Русі Алексій II будзе пахаваны ў Маскве ў аўторак 9 снежня. На гэтую тэму выказванне слухачкі.
Алексія другога называюць аб'яднальнікам праваслаўя. Было б добрае аб'яднанне хрысціян святкаваць каляды і вялікдзень разам адной датай. А мажлівасць такая была ў той год, калі праваслаўныя і каталікі вялікдзень святкавалі ў адзін дзень. Так саўпала. Алексій не змог паступіцца імперскімі амбіцыямі.
Незалежныя газеты «Наша Ніва» і «Народная воля» вернутыя для распаўсюду ў кіёскі «Белсаюздруку» ў выказванні на гэтую тэму.
Вось прыемная навіна. І ў «Нароле», у «Шапіку», «Саюздруку» паявілася «Народная воля». Думаю, што паявіцца яшчэ і «Наша Ніва». Мікола.
Вось трымаю ў руках свежы нумар «Народнай волі». Хачу праз радыё «Свабода» звярнуцца да Іосіфа Павловича Сярэдзіча. Ці плануеце вы на наступны тыдзень прыкладна з'явіцца праграму тэлеперадач незалежнага каналу «Белсад»?
На пытанне адказвае рэдактар «Народнай волі» Іосіф Сярэдзіч.
Калі «Белсад» прапануе «Народнай волі» сваю тэлепраграму, тыднёвую, мы абавязкова будзем друкавацца.
Пра адміну надбаўкі за званні для вайсковых пенсіянераў, а таксама пенсіянераў-міліцыянтаў у наступных тэлефанаваннях.
Чуть не жалко работников в погонах. Добавил $200 и тут же отнял. Это, конечно, безобразие. А почему мы, учителя-врачи, довольствуемся нищенскими пенсиями и зарплатами?
Я позвонил до Радио Свобода и конкретно сказал, какую пенсию получаю как военный пенсионер. И что я услышал от радиослушателей? Сняли надбавку, правильно сделали, уравнять всем пенсии. Не плакаться надо в жилетку, а требовать того, что обещал Лукашенко. Обещал достойную жизнь? Выполняй. Не можешь выполнить? Уходи. Вот так нужно ставить вопрос.
Калі ласка, патлумачце розніцу паміж бюджэтнікамі і дзяржслужачымі. Дзякуй, Віктар.
На питання відказує політик і юрист Володимир Лапкович.
Є різниця у зв'язку отримання певних соціальних льготов і певних надбавок за свою працю. Коли брати, наприклад, викладчика, то треба глядіти стаж, глядіти, яка категорія, глядіти, чи є якісь надбавки за класні години. І так треба брати кожну службу, кожну посаду і розглядати ось у цьому речі, і тоді можна якось проводити по ділу. Але ж ось коли агульно, то от поміж цими двома термінами можна ставити синоніми.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте, пишіть, ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму виказуваннями на різні інші теми.
Молодечно, Анишкевич Дмитрий Николаевич, почему у некоторых авторов звонков на свободу такая патологическая ненависть к России? Все мы не уничтожены фашистами благодаря России. Победа ковалась не на Минском или Харьковском тракторных заводах, а на Урале и Сибири. Как можно сегодня называть российских солдат головорезами?
Как так можно сносить киоски, когда это такая доброта для людей? Это большой непорядок, это большое безобразие, большое.
Картинки життя поселка Орехов Аршанского района, те, кого зовут Белгрес, уже больше 10 год. Провислые плиты у Ореховской средней школы имени Смирнова на третьем поверхности и треснутая сверху стена. Того я на... Я ще поховаю. Ось такі розваги мої, дід Михась.
Передачу «Звонки на свободу» підрихтувала і вела Галіна Абакунчик. Одразу після випуску новин празький акцент, присвячений новим пропановам Євразв'язу у дотичності.